Ti surat ni San Pablo kinni Filemon.
Patgen mi a Filemon agayem ken katrabahuan mi. Sapay kuma tadda kada kayo ti parabor kental na nga aggapu iti Dios nga ama tayo ken ni Apo Hesukristo. Agpaay daytoy a surat kinka. Kadagiti kameng ti iglesia nga aggigimong iti balay mo. Kastamot kini apia akabsat tayo a babae ken ni Arkipo akadwami a soldado ni Kristo. Da kami tinagsurat ni Timoteo akabsat tay iti pamati ken siak ni Pablo a balod may gapo kin ni Kristo Jesus. Kabsat a Filemon, jakliwayan ti agyaman iti Dios ket ibabaet ka tunggal agkararagak. Tamadamdamag ko ti ayat mo kadagiti amin at tattao ti Dios, kastamet ti pamatim kini Apo Jesus. Ikararag ko at ipanaglalangin tayo iti pamati, agbunga kuma iti naununagpay apan nakaawat kadagiti amin abindisyon nga adda kada tayo, iti panagbiag tayo kini Kristo. Pinaragsak ken pinarigtanak ti ayat mo, ingungutek akabsat. Pinaragsak mo dagiti amin at tao ti Dios. Kaskabsat mo kini Kristo. Agturidak amang bilin kenka iti rumbeng nga aramidam. Ngem gapo ta napateg ka kanyak, kay kayat ko ti agpakpakaasikin ka. Aramidek daytoy nupay siyak ni Pablo may saak apan nakabagi ni Kristo Jesus ken agdamamot abalod gapo kenkwana. Agdawatak nga rodkin ka gapo kini Onesimo nga anak ko kini Kristo. Takabayatan ti kaddak iti pagpaludan, nagbalinak apan nakaamana iti pan nakainaig mi kini Kristo. Awan iti ti sirserbi ni Onesimo kinka, ngem ita makatulungan kadata. Pagsublikon kinka ni Onesimo nga ikuyog na daytoy puso. Kayat kukuma amakipagyan pay kanyak ditoy, bayat tipan na kaibalod ko, gapo iti ibanghilyo, tapno iso tisunom at tumulong kanyak. Nupay kasta, di kapiliten at tumulong kanyak. Nudikat kayat kukuma nga aramidem daytoy nga agubog itinakem mo. Isot gapo na, adyak aramiden tiyanyaman, nudika umanamong. Nalabit ngay madayokin ka ni Onesimo iti apagbiit, tapno ag sublimot langking ka iti agnanayon. Ket itan, saan laangan akas tagabo, no di kat nangat nga tupay ngam tagabo. May saan anapateg akabsat kini Kristo. Napateg unay kanya, ket at adapay kumati panang ipateg mo kinkwana, akas tao itan, takabsat mo iti Apo. No ibilang nakmetla akadwam, awatem nga rod ti susubli ni Onesimo kinka, akas iti panangawat mo kumakanya. No addabasol wen no utang na kinka, syakto ti singrem. Kitaem, syak amismo ti agsurat ken agfirma iti daytoy. Syak ni Pablo, agbayadakto kinka. Saanen amasapol ngay palagip ko kinka nga utang mo kanyak day tabiag mo. Isot gapuna kabsat ko, apatgam kadidaytoy dawat ko, ket ipagpagapom iti Apo. Kasmay sa akabsat kini Kristo, paragsaken nakkadi. Bayat ti panangisurat ko iti daytoy, kapkap nikak apatgam to daytoy at dawat ko. Kinapudno na, amok nga aramidem to tinasursurukpay ngam ti dawat ko. May sapay, tila mabalin ngay saganaan nak iti kwarto apagyanak, mangnamnamaak ngay pangag to ti Diyos dagiti karkararagyo amin, ket pagsublin nak to kada kayo. Kumusta kayo kano kunan ni Epafras akadwak diti pagbaludan gapukin ni Kristo Jesus. Agpakumustamat dagiti katrabahwak da Marcos, Aristarco, Dimas ken Lucas. Sapay kuma, taadda kada kayo amin ti parabor ni Apo Hesukristo.